Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Irska se odpoveduje zakoniti davčni utaji, postopoma seveda. Francija bi kazensko preganjala globoko opitost. V Avstraliji novorojenček označen za nedovoljen pomorski prihod. Začetek sojenja novinarki Anuški Delić zaradi domnevne izdaje tajnih dokumentov. Performans za ptice, za takšne ter drugačne tiče. Finančni minister Irske Michael Noonan je poslancem parlamenta sporočil, da bo Irska ukinila za Bruselj in preostale članice Evropske unije sporen davčni instrument, ki velikim korporacijam omogoča prenos profitov v države z nižjimi davki. Instrumenta, imenovanega Double Irish, slovensko dvojni irski, se tako od prihodnjega leta ne bodo mogle več posluževati nove korporacije, medtem ko se bo trenutnim, ki se instrumenta že poslužujejo, naprimer Google in Apple, ta ukinjal postopoma do leta 2020. Drugi kamen spotike, korporacijski davek, ki šteje le 12,5%, pa se ne bo zvišal na vkljub pritiskom Bruslja, je zatrdil Noonan. Na kontinent. V francoski parlament je priromal predlog zakona o prepovedi pitja alkoholnih pijač z namenom globoke opitosti v kratkem času. V očeh francoskega inštituta za zdravje to pomeni pol litra vina v dobri uri. Osnutek zakona pripisuje kazen do 15,000 evrov in do enega leta zapora. Francoska javnost generalno teži k kulturnemu pitju visoko kakovostnega vina in obrednemu nazdravljanju, ki mu pritiče. Ogorčeni naj bi bili med opito mladino ter nad opitimi seniori, predvsem gospodi od 67. leta starosti naprej. Snovalci zakona menijo, da je, kot pravijo, slaba navada derivat bližnje Velike Britanije in ne pristoji Franciji ter močno škodi oboboženemu francoskemu javnemu zdravstvenemu sistemu. Glasovanje o predlaganem zakonu bo v parlamentu na sporedu januarja 2015. Od preganjanja opitih k preganjanju iz kriznih območij pobeglih. Skupna akcija policistov 25 držav Evropske unije, uperjena proti tako imenovanim nezakonitim beguncem in poimenovana Mos Maiorum, kar v stari latinščini pomeni način starešin, je v polnem teku. Na kakšen način in kje vse policisti preganjajo ljudi z neevropskimi karakteristikami, izveste na spletni strani map.nadir.org. Akcija se je začela 13. oktobra, potekala bo do 29. Spletna stran pa že beleži lokacije in pristope policistov na 69 mestih širom Evrope. Slovenska policija je Radio Študent sporočila, da informacij glede lastnih aktivnosti znotraj do beguncov sovražne operacije ne namerava posredovati do zaključka operacije. Če jih na delu zalotite vi, pa le posredujte informacijo na map.nadir.com. Več o sami operaciji pa izveste v včerajšnji ediciji Offsajda. Avstralsko zvezno sodišče sledi vladnim usmeritvam na polju razumevanja pravic beguncev. Potrdilo je vladno tezo, da je 11-mesečni Ferus Miudin, rojen v Brisbaneu, potem ko so v tamkajšnjo bolnišnico pripeljali njegova mater iz avstralskega centra za begunce, nameščenega v tihomorski državi Nauru, nima pravice do statusa begunca. Sledili so uzakonjeni logiki vlade, ki pravi, da je vsakemu beguncu, ki prispeva Avstralijo po morju, avtomatično oduzeta pravica za prošnjo za azil, če tudi prosilec izpolnjuje vse kriterije. Relativno nedalec stran, v Republiki Vanuatu v Južnem Pacifiku, pa so oblasti pričele posvetovanja z javnostjo glede podmorskega rudarjenja. Ameriško-avstralsko podjetje Bismarck Mining Corporation je namreč v izključni ekonomski coni okrog otoka odkrilo komercialno zanimivo količino cinka, bakra in zlata. V tej pacifiški državi so sicer decembra lani sprejeli zakon, ki daje lokalnim skupnostim precejšno mero kontrole nad oddajanjem zemlje v komercialne namene. Soglasje k dolgoročni oddaji zemlje v najem morajo po novem dati vsi predstavniki širše družine, ki je lastnica zemlje. Več kot 80% zemlje na Vanuatuju je v družinski lasti. Z novo ureditvijo pa želijo preprečiti družinske spore, ki so posledica neposvetovanja glede oddaje zemlje med družinskimi člani. Upamo lahko, da bo lokalna skupnost do te mere vključena v odločanje tudi pri podeljevanju rudarskih licenc. Sicer pa se lokalna skupnost ni najbolje odrezala pri oddajanju zemlje. 56% obalnega pasu so prodali ali pa oddali v koncesijo za do 75 let. Danes se kesajo. Kot pravi neki lokalni poglavar, navajamo. Mislili smo, da bosta turizem in prodaja naše zemlje omogočila več delovnih mest za naše ljudi. Danes vemo, da smo storili napako. Na Balkan. V Beogradu je na kvalifikacijski nogometni tekmi za evropsko prvenstvo med reprezentancama Srbije in Albanije prišlo do incidenta, v katerega naj bi bil vpleten sam brat albanskega premijeja Edija Rame, Orfi Rama. V 44. minuti tekme je nad polnim stadionom nogometnega kluba Partizan, nostalgikom poznanega kot stadion Jugoslovanske vojske, poletel brezpilotni helikopter z zastavo Velike Albanije. Po provokativnem kroženju nad stadionom je enemu od srbskih nogometašev zastavo uspelo ujeti, čemu je sledil kratek pretep med nogometaši obeh držav, na igrišče pa so začeli utekati tudi gledalci. Hujši incident je preprečila srbska policija, precej razboriti albanski nogometaši pa so jo pred linčem gledalcem uspeli še pravočasno ucvreti v garderobe. Kmalu po incidentu je srbska policija aretirala brata albanskega premijeja Orfija Ramo, ki naj bi organiziral in vodil to premišljeno in vnaprej pripravljeno provokacijo, kot je incident kasneje označil srbski zunanji minister Ivica Dačić. Rama je predtem sicer provociral tudi v VIP loži s široko razširjeno albansko zastavo in fotografijo na socialnih omrežjih. Nad srbskim gostoljubljem pa je na Twitterju čivkal tudi njegov premijski brat. Za povišene tenzije so pred tekmo poskrbeli tudi srbski organizatori, ki so albanskim navijačem prepovedali prihod. Vsakemu, ki bi razkazoval albanske nacionalne simbole, pa so obljubljali aretacijo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred obravnavanim narokom se je na Ljubljanskem okrajnem sodišču začelo sojenje novinarki Dela Anuški Delić, obtoženi izdaje tajnih podatkov o delovanju Slovenske varnostne obveščevalne službe, krajše Sove, in drugo obtoženemu nekdanjemu direktorju Sove, Sebastijanu Selanu, ki ga je specializirano državno tožilstvo bremeni opustitve ovadbe zoper novinarko in neznano osebo. Kot je znano, tožilstvo Deličevi očita, da je z objavo podatkov o delovanju Sove v treh različnih člankih, v katerih je sicer razkrivala povezave neonacistične organizacije Blood and Honor in stranke SDS, storila tri kazniva dejanja z področja izdaje tajnosti. Obtožena Deličeva in Selan sta krivdo zanikala. Predobravnavni narok pa se bo nadaljeval, saj je po mnenju obtoženih in njunih zagovornikov tožilstvo v tožilskem spisu ni predložilo dokazov, na katere se sklicuje pri utemeljevanju in vložitvi obtožnega predloga. Anuška Delić meni, da je s tem ovirana pravica do obrambe.
Za dejstvo, da v spisu manjkajo dokumenti, torej vsi tisti dokumenti, ki jih je tožilstvo v obtožnem predlogu navedlo kot dokaz za svoje trditve, v spisu manjkajo. Torej, kolikor jaz razumem te stvari, pa nisem pravnica, menim, da tožilstvo v tem trenutku ovira mojo pravico do obrambe.
da je opustitev dela dokazov v obtožilnem predlogu neobičajna praksa tožilstva, pojasnjuje tudi zagovornik obtožene novinarke, odvetnik Emil Zakojenšek.
Tožilstvo trdi, da gre za izdajo tajnih podatkov in dokumentacija, na podlagi katere ne bi se to potrdilo, v spisu ni, kar je zelo neobičajno. Ponavadi tožilstvo z obtožnim predlogom predloži to dokumentacijo, ki potrjuje tezo tožilstva.
Tožilka je zahtevala tudi izločitev javnosti v delu glavne obravnave, ko se bodo kot dokazi navajali domnevno tajni podatki. A kot pojasnjuje Zakonšek, za to ni prave potrebe, saj so tajni podatki že razkriti v javnem obtožilnem predlogu in kot taki niso več del državne skrivnosti.
Tožilka je predlagala, da se delno izloči javnost obravnave, ker naj bi šlo za obravnavo tajnih podatkov. Po drugi strani pa v obtožnem predlogu, ki ni tajen podatek in ni opredeljen kot tajen, so citirani točno ti podatki Sove, ki naj bi bili tajni in ki naj bi bili po mnenju tožilstva podlaga za očitek obtožnice, da je storila kaznivo dejanje.
Sojenje se bo nadaljevalo 19. novembra. Več pa izveste v petkovem Kultivatorju. Ob rednih tedenskih dogodkih s skupnim naslovom Spoznavanje narave in družbe se bo danes ob 20. uri v Rogu v prostorih Živka Skvoca bral koalicijski sporazum nove vlade v sestavi stranke Mira Cerarja, Desusa in Socialnih demokratov. Zakaj so se odločili za branje tega dokumenta, povesta Jernej Kaluža in Gregor Kuhar.
Ja, za branje koalicijske pogodbe smo se odločili zato, ker gre pravzaprav za nek dokument, ki naj bi imel, saj naj bi imel neko določevalno vlogo glede družbe in politike, znotraj katere živimo, in obenem gre za nek tekst, ki ga vsi se znajo samo bežno sklicujejo, nihče pa ga, oziroma zelo redki pa ga pač nekako podrobno pregledajo. In druga točka je pa, da tudi tu seveda, da gre za dokument, ki je obvezujoč in katerega ne bi vlada v svojem delovanju upoštevala. In radi bi pač ponudili neko kritično branje, neko kritično analizo, ki pa ne bi bila samo cinična.
Stvar je v tem, da v končni fazi je obvezujoč, vendar je težko recimo kot državljanu se kadarkoli na njega nanesti, recimo očitati za neki vladajoči stranki oziroma vladi potencialni 4 leta, ki prihaja. Če recimo za kakšno vsebinsko predrugačenje v njihovi praksi, pa če enostavno nimamo nekega pametnega inštituta, ki bi lahko vplival na njega. Tako da smo tudi na te ravni se poskušali malo pozanimati, kaj in kako se pravniki na to odzivajo na tak sporazum. Pa še ena zadeva je, ki je tudi zanimiva, recimo nek deficit, že tako je problematičen iz stališča neke predstavniške demokracije. Po drugi strani pa tudi, ko greš glasovati za nek program, recimo v najboljšem primeru, potem dobiš ven recimo nek program, ki je sestavljen iz 3 različnih, tako da je že iz vsakega posameznega programa izločena neka določena točka ali več točk. Tako da tudi na te ravni recimo je ta nek deficit še dodaten.
Off je pripravil Cetobir APR-a.